Před 14 dny jsem se dozvěděl skutečně, že organizační výbor pozval bratra Erika jako úterního hosta a já jsem se nesmírně zaradoval. Z bratra Erika jsem mohl poznat před 3 lety a myslím si, že to nebylo náhodou. Já jsem přesvědčen, že Ježíš Kristus ho poslal do mého života. Od tohoto člověka čerpám velké duchovní síly, povzbuzení. Čerpám jeho entuziasmus, čerpám jeho nadšení, čerpám jeho víru, která je. A nesmírně mě oslobil jeho životní příběh. A i když jsem ho slyšel možná už 2x, tak Eriku rád si ho poslechnu znovu po třetí, protože ten životní příběh není o Erikovi. Ten životní příběh je o Bohu. A proto je ten příběh velice zajímavý. Bratr Erik chodí do křesťanského společenství a my s tím křesťanským společenstvím náš sbor máme velmi blízké a krásné vztahy. My čerpáme z jejich společenství právě tu spontánnost. Jejich společenství je založeno na chválení Pána Boha, na slově a na modlitbě. Takže máme společně velmi blízko a tak čerpáme vzájemně duchovní povzbuzení. Eriku, já tě tady také vítám mezi těmi mladými lidmi a prosím vás, přivítejme ho ještě jednou.
Dobrý večer, jsem rád, že jste mi pozvali, je pro mě ctí být tady mezi takýma krásnýma mladýma lidma. A já strašně rád mám Hospodina, protože strašně moc ovlivnil můj život. Taky mám strašně rád bratra Pavla, taky ho přijímám jako požehnání do mého života. Já od něho strašně velké věci učím písmo, on hluboko strašně studuje Boží písmo a strašně mi učí. A já mám rád strašně lidi, kteří milují Boha, služí jemu. A já mám rád ty lidi, oni jsou jak moje vlastní rodina. Mám strašně rád tě, Pavle, a společenství. Chodím každý ráno 8:30, protože moji děti chodí do křesťanské školky, a tam, kde máme církev. Tak my s Pavlem, mně se zdá, že s Pavlem znám už 100 let, nevím. Mám ho rád moc.
Děkuji. Bratr Erik se stává bratrem a přítelem každého křesťana. Takže vážení mladí lidé, máte zde nového svého bratra a přítele Erika. Eriku, můžeš prosím tě něco málo říct, kde se narodil, odkud pocházíš? Tvoje slovenština není úplně tak zcela jasná a zřejmá tady, jak hovoříš.
No já jsem se pomálem ženil na Slovensku. Aha, na Slovenku. Měl jsem přítelkyni z Topľučan. Vždycky mi říkal, chrobak, ty jsi šalený. Já jsem taky ve všem, jak něco dělám, tak ve všem jdu na plno, všechno. Tak ona mi vždycky říkala, chrobak, ty jsi šalený.
Takže výborně. Takže prosím tě, odkud pocházíš? Já pocházím. Trošku něco ze svého dětství.
Zrovna. Já pocházím z Armenii. Je to malá křesťanská zem, Kavkaz, kde je Gruzie, Čečeně. Náš Arménci je první národ, který státní náboženství přijala křesťanství v 301. roce. A Arménii strašně moc chlubí, že jsou první národ křesťanský, ale to byli naši předky. Teď málo lidí strašně čte Bibli. A vždycky se chlubí, že jsou první křesťany. U nás není tak, že třeba v Česku, nebo ve Slovensku, nebo v Evropě nikoho potká, že řekne, že jsi věřící, řekne ne. A v Armenii všichni věřící jsou, ale nikdo nečte Bibli. Oni všechno ví. Tak Armenie, asi víte, že tam nachází hora Ararat. Tam přišel Noj svým archou a Armeni strašně moc srandy dělají z toho a chlubí se, že od nás začal lidstvo, že když přišel Noj svým archou, my jsme tam vítali ho chlebem a soli. Já mám 37 let a moje mamka je učitelka, pocházím z Armenie, mám vlastně jednu sestru. Měl jsem 10 let, můj otec zemřel A já jsem měl těžké dětství. A moje mama pracovala, byla učitelkou, potom pracovala v jiných místech, aby několik místech, aby nás uživila. Byla těžká doba. Potom v 90. letech, možná znáte, Nahorný Karabach, Arménie měl válku s Azerbajdžanem, s muslimy. Je to malý stát Arménie. 3 miliony lidí tam byli v Jerevanu, hlavní místo Jerevan, ale 9 milionů po celém světě byli. Arménci zase říkají, že my jsme po celém světě a Jerevan je náš kancelář. My tam přicházíme a potom odcházíme. Takže já pocházím z Arménie a 18 let žiju v Česku a žil jsem tady ve Slovensku taky. Byl jsem v Košice, Humene, kde jsem ještě byl? V Bratislavě. Jo, já jsem hodně biznes dělal, jsem Československo, když ještě nebyly ty hranice, byly ty peníze, jak se rozdělili, tam byly ty marky. Možná někdo z vás pamatuje, nevím. Já jsem tak starý, nebo nejsem tak starý. A byly takové kolky, myslím, že zelený papíry byly také, na to byly kolky. A my jsme ty kolky tak sundavali a dělali nějaký čachrymach.
Jo, to byly ty staré peníze, které byly okolkované a teprve potom měli platnost, takže jste ty kolky všeli a kolkovali si svoje
vlastní. Ne, kolky sundali, aby to aby mělo tu hodnotu v Česku. No. Tak, ne. A to iše jsem nebyl věřící.
Dobře, prosím tě, Erikus, řekl jsi, že jsi ztratil v 10 letech svého otce. Čím byl otec a co to znamenalo pro tebe, když jsi ztratil svého otce?
Můj otec...
Mohu tě poprosit, abys mikrofon držel jenom na vrchu, ať to...
Můj otec byl hudebníkem, strašně moc dobrý člověk, ale alkohol ho zničil. Pil, kuřil a byl talentovaný, strašně hudební nadaný, byl hrál na všichni nástroje. A strašně vážený člověk, byl moc mudrý byl, ale alkohol ho zničil život. A moje mamka mladá, 28 let a 2 děcka zůstaly. A jak otec zemřel a tu dobu, jak byla těžká doba, jak byla Arménie blokována, Arménie celé obklopena s muslimskými zemi. A tehdy bylo strašně moc těžký život. A my jsme, já nerad vzpomínám na ty dny, ale prošel jsem těžkou dobou, když nebyla elektřina. Dneska někdo z našich sestr tady říká, že tady je trochu zima. Já v duchu jsem říkal, sestro moje, ty ještě neviděl, co je zima. Já doma, představte si, že Arménie je krásná, jak podobný na Izrael, taková kamenistá, je, jak nebyla elektřina, nebyla plyn, nic nebylo, tak lidi začali rozbít všichni sedadla venku a stromy kaceli, doma si mluvila, bylo pár, tak jsem tak žil a my jsme měli známosti, pak nás pozvali do České republiky a nějak tak jsem tam zůstal.
Děkuji. To znamená, že když ty jsi přišel do České republiky, kolik ti bylo roku?
17 let.
17 let. V 17 letech jako cizinec v cizí zemi z velké bídy přišel. A jaké bylo se uchytit tady v nové zemi? Jaké to bylo se nějak něco vybudovat? A co jsi, prosím tě, vybudoval? Jak jsi vybudoval určitý život, když jsi tady přišel?
No, ze začátku bylo strašně těžko. Byli, možná znáte, byli taky tržníci, jak Vietnamci prodávali. Tak jsme tam... Já potom se vracím k tomu tržnici, jo? My jsme potom vlastnili tu tržnici. Já proto říkám tu tržnici. My jsme ráno ve 2 hodiny museli jsme stát s mamkou a koupit nějaké věci, prodávat nějaké věci. Bylo zima, nohách. Vůbec, všechno bylo těžko, ani jedno slovo jsem nepochopil vůbec, česky jsem vůbec neznal. Pro mě bylo těžko tady, já nechtěl jsem. A potom já jsem, první přišla moje mamka ze sestrou tady a já jsem studoval vysokou školu, právnickou vysokou školu, mamka volala, že jim je těžko tady a že nemůžu bez chlapa, bez pomoci, ať přijdu tam. Tak já jsem tady přišel a do Česka mi se vůbec nelíbilo, protože bylo takový, moc ticho tam bylo. A vůbec 6 hodin lidi šli spát. Já říkám, co já mám teď tady dělat? No a pak jsem začal z nuly, začal jsem tak burze, Potom jsem kupoval, když si možná vidíte, vy znáte, taky žigulíky byly, volgy byly. Ty, co Rusi sem přivezli, tak jsem všechno prodal jim zpátky. Všechno, co přivezli, jim jsem říkal, to máte, vemte zpátky, to nechceme tady, všechno jsem vydělal na to. Pak jsem se seznamoval nějakýma lidma, kteří měli hospody a všechno. A nějak jichni auta jsem prodával, pak jsem s týma začal taky pomáhat jim, oni měli problémy s nějakýma banditama. Tak jsem začal jim pomáhat, už neměli problémy s banditama. No, a já jsem byl strašně oblíbený a hodně známý už v Ostravě a už to tak nějak začalo.
Já vím, že když Erik vypráví o těch začátcích, nebo nerad vypráví, tak to skutečně bylo kolikrát ve 2 hodiny v noci vstávat, něco koupit, prodávat, zase v zimě stát, jo. To nebylo úplně tak jednoduché, ale svým umem a možná obchodním duchem a možná také i svými spontánními navazování kontaktů a nebojácností začal patřit do určité skupiny v Ostravě, kde měl docela velké, začínal mít velké slovo. O to víc ti ostatní zase s něho měli určité obavy. Můžeš nám trochu říct, co jste všechno vlastnili nakonec, co vám vynášelo, kam to vás to až dostalo. Já vím, že to je taková doba, kdy možná už se na to nerado vzpomíná, ale aby bylo vidět ten předěl, ten rozdíl, myslím si, že by bylo dobré, kdyby se ho krátce řekl.
No, kdyby jsem všechno začal říct, tak oni všichni uteču, tak nemůžu všechno říct, tak nějak tak přiměrně. Tak já jsem začal vydělávat dost velký peníze a pak jsem vybudoval takový impérium a kolem mě byli strašně moc lidi a doteďka jsou ty lidi. A já jsem dneska sám přišel tady, abyste... Než jsem dojel sem a už 100 telefonů, my jedeme s tebou, říkám, nechci, já jdu pozbudit mladé lidi, aby věřili Boha. Aby jim a moje mama vždycky říkala, já jak vás vidím společně, já mám strašně strach. Kdyby jsem vás neviděl, jak by jsem vás nepoznal, měl by jsem strach od vás. Viděl jsem strašně moc peníze, koupili jsme hodně majetku a začali jsme vlastnit diskotéky, bary, restauraci. A hodně peněz bylo, víte, jak hodně peněz, krásné holky, všechno možné, všechno, co přeješ, můžeš mít. A moje mama byla vědící, vždycky se za mě modlila, říká, kdy už přestaneš s tím životem. Já si nepamatuji jeden den, kdyby jsem normálně přišel domů. Já vždycky jsem přišel ráno a vždycky jsem viděl krásný hvězdy, říkám, to je krásné, vždycky. A moje mama... strašně moc modlila, strašně dlouho let a za mě modlila. No umíte si představit, mladý člověk, cizinec, zajímavý, bohatý, pěkný, měl jsem tehdy vlasy. Jo, a spousta přátel. Moje mama vždycky říkala, že tebe nikde do tvé skleničky někdo něco dá z toho, že ty tak úspěšný jsi, tak tebe nikdo ublíží ze závisti. A já vždycky, nevím odkud, vždycky jsem říkal, jsem boží dítě, ať vypiju jad, mě se nic nestane. Já vždycky, teď žiju v Praze, teď jsme potom přestěhovali do Prahy a předtím jsme jezdili do Karlovy Var, utracet moc peněz a potom 3 dny tam bavit a zranění vrátit domů a taky život jsem měl, nevím, říkal, odpovídal jsem na otázku nebo ne?
Myslím, že odpovídal, my si to... možná ani nedovedeme představit, ale...
Buďte rádi.
Ano, ale ten život byl opravdu velmi pestrý, přesto tě asi nějakým způsobem nenaplňoval. Já si vzpomínám, že jsi mi vyprávěl jednu zkušenost právě z Karlových Varů, úplně takovou nenápadnou, že jste někde seděli a potom tam přišli buď děptišky nebo nějaké věřící ženy. Můžeš něco o tom říct?
Vždycky jsme odpočívali v pupu, tam jsme měli taky svatba, stůl plno lidí, všechno jídlo. A jak jsme řadili až do rána, potom zranění jsme šli na snídani. A moc bratři moji, lidi kolem sebe, asi tak 15 lidí seděli, jsme jedli a v vedlejším stůle seděli dvě vědící lidi, ženy, možná z Ameriky, nevím, cizinky, nějaký tmavý pleti a oni si začali před jídlem se modlit a strašně moc mi to zasáhlo. Já jsem se díval na ty lidi a jsem říkal klukům, ticho, ticho, podívejte se, že tady my máme absolutně všechno. Ani jednu z nás nikdo nepoděkoval Boha, že my máme jídlo. A dívejte se, ty lidi mají dvě polívky a oni poděkovali. Cítil jsem se jak prase tam. A říkal jsem klukům, že je to strašně. A jak to začalo mi tak nějak zasahovat doma. Začal jsem o to přemýšlet.
Představte si modlitba dvou obyčejných věřících žen, někde tam a jak může zasáhnout. Ani o tom nevěděli a možná v Božím království si je vyhledáš a jednou jim budeš děkovat za jejich modlitbu, která tě oslovila. Vrátil ses potom domů a maminka, která se za tebe modlila stále, ti potom navrhla jednou, že má přijít nějaký kazatel a že by ses, myslím, měl nechat pokřtít? Bylo to tak?
No, mamka vždycky za mnou, jeden pán, on byl kazatel, on původem Armen, ale žil v Moskvě. Jezdil k nám naše a my jsme vždycky hostili, já jsem vždycky měl holky kolem sebe, milenky a všechno možné a já mu říkám, vy ta holka se má špatně, tak když ji teď pomáhám, je to zle? A ten kazatel tak viděl lidi kolem mě, tak se bál něco, říkám, no, nevím, tak nějak tak a asi tak byl čtyřikrát, ale říkal nějaký slovo, Boží slovo, tak jsem slyšel a jednu moje mamka přišla a říká, že budeme dělat vodní křtiny, křest a že nechci jít do toho, to bylo 2005. roce. Říkám, mami, já jsem věřící, tak u Armenu je tak, čím více kříž, tím více věřící. Čím velký kříž máš na krku, tím více věřící si. Tak. Říkám, mami, já věřím Boha, tak přestanuš. A ona říká, tak Bůh tě dává šanci. Ona opět tak v klidu. No tak mamka odešla a já zůstal takový, říkám, to není možné. Jak začal jsem přemýšlet? Já říkám, já jdu si změnit život. Úplně z jedno na nic, úplně tak, normálně. Říkám, já asi Boží duch tak by zasáhnul, vůbec nevím. Já úplně měl všechno. A do teďka mám ještě víc všechno. A úplně zničil nic. Říkám, a já mám moc milenek, všechno. Říkám, já jdu odevzdávat svůj život. A já jsem znal, co to znamená, že všechno už nesmím nic dělat. No a to ještě nic, tak jsem pozval všichni ty moji borci. Říkám, já zítra jdu křtít a vy všichni taky se mnou. Sláva Pánu.
Protože Erik byl bosem všech těch svých kamarádů, tak vám mohu říct, že oni zbledli. A kdyby Erik nepřišel možná v tuto chvíli k rozumu, že by už byli taky pokřtění, nějak donucení. Prosím tě, opravdu to myslel Erik vážně, že jim to dal skoro příkazem, že budou pokřtění, ale potom Pán Bůh na něho působil a trošku se něco změnilo.
No Pavel viděl, můj bratře, on byl u nás i v Ostravě v kanclu a
Vzácní lidi,
ale někteří z nich už se odevzdali život Bohu. Víte, teď trochu já chci, aby bylo Boží duch působil. Já celou cestu modlil. Tak jsem modlil a i neviděl jsem, jak jsem tady došel.
Prosím vás, co si od Erika beru opravdu velmi pozitivní příklad je, že Erik minimálně jednou za měsíc, dva dny, tři dny odjede na tiché místo, kde se postí a kde se modlí a kde hovoří pouze s Pánem Bohem. A má to nejenom náhodou, ale má to pravidelnost. A když má někde jed nebo nějaký úkol, tak vždycky drží půst a vždycky se modlí. A vím, že před dnešním večerem on držel půst a on se modlil. A proto je to jeho vyznání, že chce, aby teď Duch Boží působil i na vás. Věřím, že se takhle stává a že to je skutečnost.
No já potom šel jsem se pokřtit a můj život, kdyby jsem nešel pokřtit, buď byl jsem teď by mrtvý nebo zavřený, protože náš život byl strašně pestrý, strašně nebezpečný život jsem měl, strašně. A Bůh zázračným způsobem změnil můj život. A moji bratři, oni jsou moji radci, oni jsou starší než já, Oni takový gorily vypadají všichni.
A... Oni to byli vymahači spíš taky vždycky.
Co?
Že to byli vymahači taky, že?
Tak, tak, ať to. A oni mi říkají, a jak to budeme dělat už, jak to, já říkám, já nevím, jak to bude, já už nebudu, konec, končím, já budu poslouchat Boha. No představte si, že já jsem v 2005. roce udělal pokání a moje mamka hledala, kde mě pokřtí, ona byla z toho šoku, to bylo jeho sen. A můj bratři pomal, my máme i video také, oni pomal, všichni tak smutný stojí, že končil ten život bujný, radostný. A já jsem v 2005. roku nechal jsem křtit, já, moje žena a sestra moje od sestry manžel. Ten člověk nás pokřtil. No a nechodili jsme do žádného společenství. Vůbec, já jsem neznal. První Bibli jsem četl v Česku. Vůbec jsem nečetl. Jsem křesťan, Armenec, který všichni křičí. Ani první Bibli jsem četl ve 30. Strašně moc toho lituju, že strašně život dal jsem za nesmysly. Tolik peněz utracených, všechno, bože můj. To by pro Boží království tolik věcí udělalo. Tolik blbostí udělaných. A rok jsem já studoval Bibli a kázal jsem doma. Všem jsem kázal. No psali jsme... Všem společnostím. Všichni byli v šoku z toho, že oni, já jsem stal křesťanem.
A oni také i psali nejenom společnostem, ale psali taky různým církvím, protože se chtěli někde začlenit do nějaké církve. A jak jste pochodili, když jste se chtěli stát členy některé církví?
No, moc jsme psali a jednu nějaký český společnost přišel, jak viděl ty auta, co tam stojí, tam všichni. Oni byli v šoku z toho, oni vůbec neviděli, že nevěřili, že Bůh může dělat taký zázrak. Jak apoštol Pavel, tak a potom raz tak. Ta celá Ostrava mě zná všichni. No a oni přišli úplně ve strachu, vešli do toho a tam nějaký kazatel mluví a ta celá banda tak sedí a on ten kazatel slyšel, potom stál, vzal mikrofon, říká, no, nevím, co z toho vyjde, ať vám Pán Bůh požehná, už jsem z toho dny toho kazatela neviděl.
A takhle odmítali jednotliví duchovní a církve, protože měli strach z toho Olikova obrácení. Mysleli si, že to nemůže být až tak upřímné, jak prostě to prožíval. A když viděli celé pozadí těch barů a nevěstinců... A
nevěstinci neměli jsme.
Ne? Tak promiň.
Tam jsme chodili, ale neměli. A neměli. Armenci po takových omluvách...
Já se jenom škoda si říkám, proč tenkrát nepřišel kazatel duch z církve adventistů.
Ale my jsme ještě bratři, Pavle, já víš, kolik věcí uděláme spolu.
Já vím, že to všechno spolu doženeme. Eriku, prosím tě, když ty se pokřtil, když ti tvoji spolupracovníci, ty jim říkáš, bratři, jsou to tvoji spolupracovníci, mi se líbí, že tak to nazýváš, když tak smutně hleděli, že v té vodě končí jejich, jaksi ten bujary, život, jak jsi dokázal potom přeměnit ten biznis na ten biznis úplně jiný, na biznis poctivý, na biznis prostě, neměli ti spolupracovníci strach z toho, že teď to všechno spadne, že teď všechno ztratíte? Nevyčítali ti to?
Oni tak nesměli, tak cítil jsem, že oni to nerad, ale báli se mi to říct, protože se mnou jenom tak nemůže mi nikdo tak říct, jenom tak. Ale cítil jsem strašně velký nátlak, protože ty peníze, ne že jsem zakázal vzat od těch lidí, protože všichni nás nosili peníze, jsem zakázal vzat, ale já jsem ty peníze nevzal. Oni taky nevzali, protože my jsme rodina, konec, my žijeme jeden za druhý, nevzali ty peníze, ale já jsem cítil ten tlak na mě, že oni všechno, tak já jsem to všechno obrátil z hůru nohama. Říkám, to my nemůžeme vzít takový peníze, já si nemůžu vzít. Když jsem já nevzal, tak oni to taky nevzali.
Myslíš o takových nějakých nečistých penězích?
Nečistých ale my jsme měli biznes, aj do legálně všechno, ale tak lidi nám nosili peníze. Jednou bylo bohoslužba a já jsem přišel nějaký bohatý Armenci a seděli, já jsem přišel po bohoslužbě, pozvali mi na jídlo, že chcou se mnou potkávat, lidi mají nějaký návrh, biznes, přišel jsem a od bratru iskřili takový oči, já jsem už viděl, kolik peněz nás nabízejí. Oni čekali jenom, a co řekl, že ano, ty peníze berem, protože jeden člověk chtěl nikomu dělali biznes a nechcel tomu dát peníze a ty peníze chtěl nám dávat, kdyby náhodou měl nějaké problémy, ať jemu pomůžeme. No já jsem říkal, tak já ty peníze nemůžu vzít. Oni byli smutní z toho strašně. Už mi vůbec nevolali. Měl jsem strašně moc tlaku kvůli moje víře. A já jsem zakázal, kde naši ofisy, kanceláře, protože nás vozí strašně drahý cigára, alkohol a to. Já jsem zakázal, já říkám, kde já budu vést, kde já budu působit, tam nesmí být alkohol, drogy, cigarety, vůbec zakázal jsem, vůbec nesmí. Říkám, když nějaký zaměstnanec chce kurit, ať jde ven, ale v našem, kde my všechno vlastníme, tam nesmí být alkohol, cigaret, nic. Taky jsem to zažil, strašný tlak. Jo? Oni reptali, ne, tak přímo mě neříkali, ale všude jsem slyšel, co to je, on se zbláznil, do nějaké sekty začal chodit, co to je, a ta nějaký nesmysl, nějakému kazatelu slyší, všichni jeho slyší, on slyší nějakému synkovi a tak nějak.
Riku, když jsi nenašel tedy církev, kde byste mohli patřit, kde byste mohli prožívat svou víru, jak to potom pokračovalo, nebo co, jak tě Pán Bůh oslovil, skrze koho tě oslovil, když jsi neměl církev, kde bys začal chodit, a pokud jsem dobře nějak si vzpomínám, tak údajně přišel nějaký kazatel z Ruska a řekl, no tak vytvoř nové společenství křesťanské, je to tak? Založ tady nové křesťanské společenství církev.
Teď, Pavle, nerozumím otázce.
Aha, promiň. Protože vím, že ses nemohl začít, když jsi byl pokřtěn, ano. Tak jste se chtěli začlenit do nějaké církve, ty církve vás nepřijali, měli strach. A potom přijel nějaký kazatel z Ruska,
Ukrajiny,
nebo z Ukrajiny, no, a on potom požádal, že jestli tě Pán Bůh nepovolává, aby si tady nezaložil právě tu církev, která byla už v Ukrajině. Bylo to tak?
Tak nějak tak podobně tak bylo. Mm-hmm. Přišel, říkal, že je misionérem, přišel a říkal, že já budu sloužit. Nějak my jsme tak spřátelili a začal jsem jemu pomáhat, pak z toho Pán Bůh vytvořil.
Ano, mi se to protože líbilo, protože Erik dodnes cítí velkou zodpovědnost za to společenství křesťanské, které on vlastně se svojí rodinou vytvářel a je kolem něho. A nejenom v Ostravě už to křesťanské společenství, ale dneska už i v Praze mají a v Brně, a to v Praze křesťanské společenství už je kolem 100 lidí, kteří navštěvují bohoslužby. Prosím tě, Eriku, když tedy přejdeme na tu záležitost tvé víry a křesťanství. Vaše církev, vaše křesťanské společenství, jaké je hlavní poslání?
Aby jsme oslovili nejvíc lidí, aby poznali Ježíše. Nejvíc lidí. Udělat maximum, aby jsme lidi slyšeli o Krista, protože to je jediný zachránce.
Jakými způsoby to děláte?
Já bych se pro Krista začal tančit, lítat, všechno možné, všechno, co můžu dělat, od rána do večera přemýšlím. Co můžu dělat? A i moji děti. Víte, jak když si vůbec nevlastnil telefon mobilní, nemohli lidi mě volat, vůbec neměli šanci ke mně dostat. A teď je církev, který lidi přicházejí a mě vidí, oni tomu nevěří. Jsou moc lidí, kteří vůbec tomu nevěřili, že já jsem se obrátil a chodí jenom, ať vidí mě, že je to pravda, že Erik se obrátil k Bohu. A já své děti učím, okolnosti, všem pracovníkům, lidem, všem učím, že my musíme hlásat evangelium, protože to je jediný spasení pro lidstvo. Proto dělám maximum, já nevím, majetkem, financem, svůj charizmu, svůj zdraví, svou rodinu, svým přátelama, všechno možné dělám, aby jeden člověk aspoň, pro mě je radost, jak někdo pozná Krista, protože já jsem poznal, viděl jsem, jaký to je spasení, jaký to je pokoj, radost a síla a moudrost.
Eriku, prosím tě, vaše společenství se také stará o lidi, kteří jsou vlastně pod mostem nebo jsou závislí. Co to je za program?
Tomu říkáme rehabilitace. Omluvám se za moji češtinu, už se mluvím tolika jazyka, už pletám i jazyka. Rehabilitační centrum. Církev koupil v Benešově dům a tam vozíme narkomány, tam vozíme bezdomovci. Víte, je to zázračný vidět lidi, jak mění se jich osudy, lidi, kteří stali gamblery. Nedávno byl jeden chlap, 33 let, Daniel se jmenoval, a on 13 roku nespal v posteli, 13 roku neviděl postel. Teď je nový droga, se jmenuje Subatex, je to tak, jak malta na zdi. Jak oni píchají, tak ty žily se jim zacpou, a když tam neteče krev, tak začíná jim kusy masa padat. Víte, ty lidi, a my ty vozíme ty lidi a naši bratři jich umývají, starají, a potom to je šílené, co, jak se ty lidi, jak to mi dává sílu, jak vidím, ty lidi se mění. Mladí lidi, mladí úspěšní byli, třeba nějaký problém měli a z toho zůstali na ulici, a když slyšíte ty osudy, to je strašně. A tak my kážeme slovo Boží, tam jim učíme modlit se, číst Bibli, a to strašně jim změní život.
Já tady chci Pánu Bohu poděkovat za tuto nádhernou službu. Víte, to jsou lidé, kteří vám nepřinesou žádnou popularitu, možná to jsou lidé, kteří vám nemohou přinést i žádné finance do církve, to jsou lidé, kteří vám neobohatí možná tu církev, ale jsou to lidé, kteří potřebují nesmírnou pomoc. Já se také přiznám, že my jako naše církev žádné takové středisko nemáme. A když se setkáváme s těmi lidmi, my je nemáme kam vzít. Já jsem nesmírně rád, že Pán Bůh si našel křesťanské společenství, že tuto práci dělají, že do toho investují a že se jim to investuje nebo vrací se jim to ne v podobě tady na této zemi, ale v podobě zachráněných duší v Boží království. I do naší církve přišel jeden člověk, bezdomovec, závislý, potom se dostal do vězení. Naše církev ho nějakým způsobem vyplatila, jeho dluhy, naše společenství, teď myslím Betanii, i společně s nimi. A my jsme, i když on tíhne k nám a všechno, ale my jsme neměli možnost ho nějakým způsobem odnaučit návykovosti, my jsme neměli možnost, jak si mu pomoci. A tak jsem byl strašně rád, že toho člověka nemusím pustit zpátky pod most, vážení, ale že ho mohu nakontaktovat Erikem, a oni se ho ujali. A kdybyste viděli dneska toho člověka, to je Boží zázrak. To je velký Boží zázrak. A vy mladí lidé, přemýšlejte, jestli něco bychom také nemohli i v naší církvi. Něco se takhle zaměřit na tyto naprosto zoufalce, naprosto lidi, kteří jsou bez pomoci a kteří bez pomoci křesťanů nemohou poznat Krista, nemohou být zachráněni pro Krista, protože alkohol a drogy a ta jejich situace naprosto zničí. Eriku, já bych tady chtěl poděkovat tobě i tomu společenství vašemu, i možná za ty mladé, že vidíme to v velkou službu a je to příkladem, protože toto dělal Ježíš Kristus. A my děkujeme, že vaše společenství toto, k tomu bylo povoláno a takhle to činíte. Prosím tě, vy máte také i takové někdy spontánnější projevy při evangelizaci. Já vím, že mi někdo vyprávěl, že jel metrem a že tam něco v těch vagónech najednou slyšel o tom, že tam byli nějací křesťané a něco se tam dělo. Vím taky, že někdy si objednáte náměstí. Můžeš nám něco o těch aktivitách říct?
Chtěl jsem, Pavle, ty jsi mi dal otázku, a jak biznes jsi změnil?
Ano, dobře, ještě
jsem to a potom
dobře,
odpovím
děkuji.
To. Víte, já hodně času trávím pro Hospodina. A Bůh ve svém slově slíbil, že první se starajte o moje dílo a o vaše dílo já se postarám. Kdysi my jsme se snažili, aby málo daně platili státu. Víte, a teď banky peru se, aby my jako naše firmy byli u nich, protože my tak platíme řádně, všechno jak Boží písmo říká. My to tak děláme, že Pán Bůh nás tak žehná, že aj ty nevěřící, nebratři moji, kteří jsou se mnou, oni jak vidí, jak Bůh dělá zázrak, aj v biznesu, protože Bůh není lhar. On co řekne, to platí. Já více času věnuju teď, moje dcera říká, když mě ve škole se ptají tati, že kdo je tvůj tata, protože vidí, kdo jí dováží, jakýkoliv lidí dováží, odváží, jaký má, tam ptají se jí. A kdo je to tvůj tata? A moje dcera říká, že já jim neříkám, že jsi biznes, já jim říkám, že jsi kazatel. Říkám, ty jsi borec, vždycky to tak řekni. Já jsem kazatel, já jsem Boží člověk, je pro mě ctí. Chtěl jsem říct, že pokud ty staráš se o Boží dílo, Bůh se stará. Bůh mi posílá tolik takový partnery biznes. Bůh nám dává takový myšlení a strašně moc. Já vám říkám, že banky se peru, kde my budeme jichni klienty. A odpovím na otázku.
Ještě možná, když to takhle o tom hovoříš, když viděli to požehnání zase tvoji spolupracovníci, když zpočátku jim bylo divné, že platíš desátky, jak oni se staví k tomu teďka?
Já, Pavle, musím říct, že ještě jak nebyl náš církev, moje máma vždycky mi říkala, že co vyděláš, tak musíš pro Hospodina dát desátky. Tak já jsem sbíral ty desátky. Já nebyl kazatel, tak se to sbíralo. Jak přišel ten kazatel, jak jsme zakládali tom společně, jak jsem to předal pastorovi, pastor byl v šoku. Ale a kluci, protože naši telefony kdysi poslouchávali, a teď, kdyby, já bych jsem byl rád, kdyby teď poslouchali, a oni jen by hned stali věřící, ty policajti. A kdyby poslouchali, já jenom kážu, mluvím, nadávám, pozbuzuju, jenom o Boha mluvím, furt. V biznesu, když někdo přichází z našich kluků, říká, nechco s nikým udělali, říkám, a říkáš, že jsme věřící, víš, že jsme věřící, všude. A vždycky kluci, jak mě volají, třeba posílají z různých míst desátky, oni vydělávají, oni nevěří, oni nepřijali Krista, ale oni ví, jaký požehnaný Bůh slibuje. Oni sami posílají desátky mě.
Nepřijali Krista, ale platí desátky. No.
A oni vždycky mi říkají, bracho, posíláme něco pro šefa. Já říkám, že můj šéf je Ježíš Kristus a já vždycky tak směju, říkám, teď chudák policajty, kdyby poslouchal, říká, tak dobře, říká, víme, že to vede celé. A kdo je ten hlavní šéf? A oni furt asi patrají, kdo je ten hlavní šéf a komu my dáváme ty daně? Kdyby to poznali, tak by bylo lepší pro nich.
Děkuji.
A Pavle, ty jsi ptal o ten, že kážeme venku.
Ano, tu evangelizaci, jakým stylem to také dokážete udělat?
Já každý měsíc, 2-3 dny, slíbil jsem Bohu, že, protože Ježíš taky to dělal. On odešel, nechal všechno, vždycky odešel nahoru za Bohem a začal se modlit. A to je biblický princip. To je my všechno, co děláme na základě Biblii. A náš starší pastor, který je z Ukrajiny, Sunday Adelaja se jmenuje, on to dělal, já jsem od něho naučil. Jednu jsem byl na pustu a přísloví 2. kapitola od 6. do 8. verže, já jsem četl a Boží slovo mi říká, pokud chlap chce, jak dodržovat cestu správnou, musíš se přiblížit k Bohu. Takže já každý měsíc několik dní odjíždím a postím se a modlím se. Víte, jak se vrátím? Jak normálně, jak z nebes přichá. Samozřejmě občas tam byla těžko bývá. Představte si, vypínám telefony, všechno. Čtu, modlím se, přemýšlím, plaču, tančím před Bohem. Přemýšlím, jak mám udělat biznes, rodinu. Modlím se Bohu, aby mi dal sílu, aby jsem byl čestný. Takže když se přibližuju k Bohu, potom Bůh tak mi silně dává nějaký pokyny. Jednou už se končí půst, třetí den, tak ležím v posteli, už slunko světí, říkám, už jdu domů, pojím to, tak se raduju. A taky myšlení mi přijde. A je přiblíž Velikonoce. A takový myšlení přijde. Bůh, Boží duch mi říká, teď tak půjdeš a budeš lidem říkat normálně. Venku, v autobuse, v metru, budeš lidem říkat o Kristu. Já, Bože můj. Jak já to mám udělat? Moji děti, jak oni vždycky, jak vidí autobus, to je pro nich jak kolotoč. Oni nikdy v autobusách neseděli. Já jich vždycky, jak vezím, tak vozím na autobus. Jednu jsme seděli u Bromluvky, autobusy, ten řidič úplně na nás kouká. Oni úplně radost, protože furt autama vozí tam sem. A pro nich autobus sedět nebo metro, to je pro nich kolotoč. Protože furt vozí lidi tam sem a autama žádný. A já autobusu kázat, a jaká, Bože, co já mám dělat? Tak jsem přišel do církve a říkám, prosím vás, Bůh mi dal takové, když půjdete se mnou, budu rád, když nepůjdete, tak já půjdu sám, protože Bůh mi říká, že to mám dělat. Tak já jsem vzal 50 lidí z církve a šli jsme do metra a jsem naučil scénu. Nikdo, já to mám v telefonu, jak budete chtít, tak vám ukážu. A třeba někdo čte Biblii, a jede metro a já přijdu a říkám, a tak začnu kázat a vy jste velici, co to děláte, Bibli čtu a proč a začínám, a Bůh má vás rád. Velikonoce nejsou zajíčky a vajíčky, je Velikonoce Ježíš Kristus. Lidi už dělali Velikonoce vajíčka, zajíčky, nebo zajíčky, vajíčky. Tak nějak tak.
Mně se líbilo, jak Erik mi říkal, víš, a to je špatné dělat ve vestibulu, tam ti lidi utečou, tam si je nevšimáš, ale když vlezeš do vagónu, tam už ti nemůžou utéct.
Ale víte, co je nejlepší? Chtěl jsem vám říct, že jednota je strašná síla, když jste jednotní, protože pán Bůh sám, jak se stavil babylonský, víš, měl strach, říká, oni jsou jednotní, oni docílí toho. A když my tak moc lidí jdeme, představte si, lidi, nevěřící, my tak začneme kázat o Bohu a modlíme se, ženáme jich, potom jak my všichni vycházíme z toho stanice, oni taky s náma vycházejí a potom ten kamarád říká, ale ty nejsi s nima, pojď sem ty. A ten dav může tahat za sebou lidi. Lidi jdou za davem. Tak je, v jednotě je strašná velká síla.
Eriku, vím, že jsi velmi teď zásadový člověk, že jsi opravdu všechny ty věci opustil. Máš pocit, že už ten tvůj život není tak bohatý bez toho alkoholu, bez kouření, bez děvčat?
Bez drog. Občas jsem zkusil. Já, víte, čestné slovo před Bohem říkám, já lituju, že já jsem nepřišel dříve, když jsem dříve nedělal pokání, protože tolik věcí špatně jsem dělal. Tolik životu, tolik času na blbosti utracený. Já se teď raduji ještě více. Víte, jak já mám 3 děti. Teď se mi narodil syn, se jmenuje Abraham. A když mi se narodil dcera moje první, já vůbec jsem nevnímal, jak ona rostla, protože tu dobu jsem pil, řadil, vlastnil ty věci a vůbec jsem neviděl svoju rodinu. A teď vidím, jakou rodinu mám. Dneska k nám přišla jedna paní, říká, jak nádhernou rodinu vy máte. Já vůbec nelituji, ba naopak, lituju o to, že jsem dříve nedělal pokání.
Děkuji.